ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. კაპიტული ბათუმელი სტუდენტების ნაწილი აუდიტორიებში დაბრუნდა იკლო თუ არა მათში საპროტესტო განწყობა.
დაცემული მუხტის პირობებში ვინც შევიდა აუდიტორიებში, ეს მათი პერსონალური ნება იყო და ამ ნებას უნდა უცხოთ პატივი.
ბათუმში ეს პროტესტი და ეს მუხტი არ მოკვდება ნებისმიერ ვარიანტში პირიქით.
ის არ მისცეს ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება.
ცხინვალელი აქტივისტები სოციალურ ქსელებში დაწყებულ დისკუსიებში აღნიშნავენ, რომ რუსეთის მოქალაქეობა ჩამორთმეულ დეპუტატებს სწორედ რუსეთის კარნახით არ აძლევენ არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონი ქართული ოცნებისთვის არა ვაჭრობის საგანი, არამედ საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვის ეფექტური საშუალებაა. ასე უპასუხა დღეს მართველი პარტიის პოლიტსაბჭომ მედიით გავრცელებულ ცნობას ამერიკელი კონგრესმენის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოსთვის ფინანსური დახმარების სერიოზულ პაკეტს, თუმცა მთავრობა შეწყვეტს მზარდ ანტიდასავლურ რიტორიკას და უკუსლას დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების სფეროში. ქართული ოცნება ამ ინფორმაციაზე გამოხმაურებას იმით ხსნის, რომ როგორც თავად აცხადებს, ქართველ რადიკალებს შეუქმნა ნოყიერი ნიადაგი სპეკულირებისთვის. მართველი პარტიის პოლიტსაბჭო ისე ვიმეორებს, რომ გარედან დაფინანსებულმა NGO-ებმა 2020 წლის ნოემბრიდან ორჯერ ცადეს რევოლუციის მოწყობა, რომ საქართველო მუდმივი თავდასხმის ობიექტია ზოგიერთი ამერიკელი პოლიტიკოსის და ჩინოსთვის მხრიდან, ამის ფონზე კი ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გაჯანსაღება მთლიანად ამერიკული მხარის წორ ქმედებებზეა დამოკიდებული. ქართული ოცნების განცხადებითვე ამისთვის საჭიროა არა ბუნდოვანი პერსპექტივის მქონე დაპირებები და შეურაცხყოფელი შანტაჟი, არამედ ქართული სახელმწიფოს და ქართული ხალხის მიმართ პატივისცემის გამოვლენა. საქართველოს ხელისუფლება არ თამაშობს, ჩვენ ვიღებთ NGO-ების გამჭვირვალობის კანონს იმის გამო, რომ ქვეყნის დამშვიდების სხვა შესაძლებლობას ვეღარ ვხედავთ, ნათქვამია მართველი პარტიის პოლიტსაბჭოს დღევანდელ განცხადებაში. ქართული ოცნების თანახმად, საქართველოს მიმართ ღირსეული დამოკიდებულება სხვაგვარად უნდა ყოფილიყო გამოხატული და ამგვარი დამოკიდებულების პირობებში, როგორც მართველი პარტია აცხადებს, შეერთებული შტატები საქმიდა ამტკიცებდა, რომ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია, კერძოდ ყოველგვარი პირობების გარეშე საქართველოს მოქალაქეებს ვიზა ლიბერალიზაციას მიანიჭებდა და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას გააფორმებდა, ჩადებდა ფულს ქართულ ეკონომიკაში, რაც ბოლოს 2019-11 წლებში გააკეთა, როცა სააკაშვილის რეჟიმი ეკონომიკური კოლაფსისგან იყო გადასარჩენი, უზრუნველყოფდა NGO-ების მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების ლეგიტიმაციის არაღიარების პოლიტიკის დასრულებას და რევოლუციური გეგმების გვერდზე გადადებას, შეწყლებოდა ევროკავშირის თემის გამოყენება საქართველოს წინააღმდეგ შანტაჟის ინსტრუმენტად, წლის ბოლომდე გაიხსნებოდა მოლაპარაკები საქართველოსთან და ამით აღდგებოდა სამართლიანობა უკრაინასთან, მოლდოვასა და ბოსნია და ჰერცეგოვინასთან. მიმართებით ნათქვამია მართველი პარტიის პოლიტსაბჭოს დღევანდელ განცხადებაში. ქართული ოცნება ასევე აღნიშნავს, რომ თუ ისინი, ანუ ამერიკელები, ამ ყველაფერს გააკეთებენ, ამ შემთხვევაში აღარც NGO-ების გამჭვირვალობის კანონი იქნება საჭირო და აღარც უსამართლო განცხადებებზე პასუხის გაცემა მოუწევთ. და უფრო მეც ამ დღევანდელი განცხადების შესახებ, ასევე იმ რეაქციებზე, რომელიც ქართული ოცნების მიერ დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებას მოხვა ჩვენს ვებსაიტსა და სოციალურ ქსელებში რადიო თავისუფლების გვერდებზე წაიკითხავთ. მე შეგახსენებთ, რომ თავად ეს განცხადება მოხვა გამოცემა პოლიტიკოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ რესპუბლიკელი კონგრესმენის უილსონის მიერ მომზადებულია კანონპროექტი სახელწოდებით მეგობარი აქტი და სწორედ ამ კანონპროექტშია საუბარი იმ დახმარების გაზრდაზე, რომელიც საქართველოსთვისაა გათვალისწინებული, თუ კი ამ ქვეყნის მთავრობა დემოკრატიის გზას დაუბრუნდება, მათ შორის გაუქმებს აგენტების კანონს. ხოლო სანაცვლოდ კანონპროექტში გამოცემა პოლიტიკოსთან ახმად საუბარია როგორც სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე, ასევე სავაჭრო რეჟიმის გაფართოებაზე, პრაქტიკულად თავისუფალ ვაჭრობაზე და მნიშვნელოვან ფინანსურ დახმარებაზე საქართველოს უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროსთვის. ევროკავშირის საბჭო მხარი დაუჭირა უკრაინის წინააღმდეგ ომის გამო რუსეთის ცენტრალური ბანკისთვის გაყინული აქტივების მოგების გამოყენებას უკრაინის სამხედრო დახმარებისა და აღდგენისთვის. ბრიუსელში დღეს გამოქვეყნებული გადაწყვეტილებით ევროკავშირის ქვეყნების დეპოზიტარები, რომლებიც ინახავენ რუსეთის ცენტრალური ბანკის მილიონ ევროზე მეტის სუვერენულ აქტივებს და რეზერვებს, ევროკავშირს გადასცემენ 2024 წლის 15 თებერვლიდან დაგროვილ მოგებას. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გადაწყვეტილებით თანხის 90% ჩაირიცხება ევროპის მშვიდობის ფონდში უკრაინის სამხედრო დახმარების დასაფინანსებლად, 10% კი არასამხედრო პროგრამებისთვის დაიხარჯება. ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იან ლიპავსკიმ დღეს განაცხადა, რომ მხოლოდ წელს უკრაინისთვის დასახარჯი თანხა დაახლოებით 3 მილიარდი ევრო იქნება. სააგენტო ბლუმბერგის მონაცემებით, რუსეთის გაყინული აქტივები ყოველწლიურად მოიტანს დაახლოებით 5 მილიარდი ევროს მოგებას და ამ დახმარებას უკრაინა წელიწადში ორჯერ მიიღებს. უკრაინის პრეზიდენტი კი მოკავშირეებისგან ისე ვითხოვს საჭირო იარაღის სწრაფად მიწოდებას. როიტერსთან ინტერვიუში ვოლდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინის დასავლელი პარტნიორები გადაუდებელი სამხედრო დახმარების საკითხების გადასაწყვეტად დიდ დროს ხარჯავენ და თითეული გადაწყვეტილება დაახლოებით 1 წლით იგვიანებს. ზელენსკის თანახმად, რუსეთისთვის ცაში წინააღმდეგობის გასაწევად ამჟამად სჭირდება ცუმცირე 120-130 ავიაგამანადგურებელი და თუ პარტნიორები უკრაინას ახლავე ვერ უზრუნველყოფენ, შეუძლიათ სამიზნეები მეზობელი ნატოს წევრი ქვეყნების ტერიტორიებიდან თავად ჩამოაგდონ და ასეთ დაიცვან უკრაინის სამოქალაქო მოსახლეობა. როგორც ზელენსკიმ თქვა, ეს ნების საკითხია, მაგრამ ყველა ამბობს ერთი და იგივე სიტყვას, რომელიც ყველა ენაზე ერთნაირად ჟღერსო. ზელენსკიმ ასეთ სიტყვად დაასახელა ესკალაცია, მისი განცხადებით ყველა შეშინია ესკალაციის და ყველა შეეჩვია იმას, რომ უკრაინელები იხოცებიან. პოლონეთში დაკავებულია 9 პირი, რომლებიც ეჭმიტანილი არიან საბოტაჟსა და დივერსიაში რუსეთის სპეცსამსახურების დაკვეთით. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განუცხადა ადგილობრივ ტელეკომპანია TVN-ს. ტუსკის ინფორმაციით, ბრალდებულები არიან უკრაინის, ბელარუსის და პოლონეთის მოქალაქეები, რომელთა ნაწილი კრიმინალური სამყაროდანაა. ტუსკის თანახმად, ქალაქ ვროცლავში აღიკვეთა საღებავების ქარხნის დაწვის მცდელობა. პოლონეთის პრემიერმა პარალელი გავლო 9 მაისს ლიეტოვაში იკეას საწყობში გაჩენილ ხანძართან. ტუსკს ეჭვია რეპარება, რომ ამ დივერსიებთან კავშირი აქვს სწორედ რუსეთის სპეცსამსახურებს, რომლებიც განსაკუთრებით გააქტიურდნენ უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ. პოლონეთის პრემიერმა სიტუაციას ძალიან სერიოზული უწოდა და თქვა, რომ დივერსიული აქტები იგეგმებოდა ლატვიასა და შვედეთშიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების ნაწილმა ისევ გაფიცვა გამოაცხადა. აგენტების კანონის წინააღმდეგ მორიგი აქცია დილის 11 საათზე უნივერსიტეტის კიბეებთან იყო დანიშნული, თუმცა ამჯერად საპროტესტო აქციაზე სტუდენტების მცირე ნაწილი მივიდა. როგორც ადგილზე გაირკვა, უმრავლესობა სასწავლო პროცესს დაუბრუნდა. ნიშნავს თუ არა ეს ახალგაზრდებში საპროტესტო განწყობის შემცირებას, თემას ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთქიფანიძე გააგრძელებს.
ბათუმში გაფიცვისა და დემონსტრაციების ორგანიზატორი სტუდენტების მოძრაობა მარტიანელების წევრები აქციაზე მისულებს ეკითხებოდნენ, სურთ თუ არა ლექციებზე დაბრუნება. ამ თემაზე დისკუსიამ მწვავე რეაქცია გამოიწვია უნივერსიტეტთან მყოფი ბათუმელი აქტივისტის უჩა ოქროპირიძის მხრიდან.
ცოტამი არიან დღეს და შენ უნდა მოუწოდებდე, რომ უფრო მეტნი გამოვიდნენ და დაიცვან საკუთარი მომავალი. აუდიტორიებში შესვლას კი არ უნდა მოუწოდებდე.
მე ამას ქვეგინდა
კი არა, მე ამას ხოტანი ხარ და ბევრი გამოდითო ის უნდა ამ ახალგაზრდებს იმეს დაუკარგავ,
იმეს არავინ არ უკარგავს,
ისი მომავალი წდება.
ჩვენ დემოკრატიის მომხრეები ვართ და სტუდენტებმა ხმათა უმრავლესობით უნდა გადაწყვიტონ, როგორ იმოქმედონ მომავალში. ასე უპასუხა ოპონენტს ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტთა მოძრაობა მარტიანელის აქტივისტმა მათე ცენტერაძემ. მისივე თქმით, 21 მაისს სტუდენტების უმრავლესობა ლექციებს დაუბრუნდა, თუმცა ეს დანებებას არ ნიშნავს.
ჩვენ ვერ დავამსგავსებთ, ვერავის რომ ვინმე გაიძულოთ, დავავალდებულოთ, მოვთხოვოთ იმის გაკეთება, რაც მის პერსონალურ ნებასთან ახლოს არ არის. შესაბამისად, ჩვენ ყველას აზრს გავითვალისწინებთ და ამის შემდეგ მივიღებთ გადაწყვეტილებას, თორე ეს შეუძლებელია ჩვენ ვიღაცას მოღალატე დაუძახოთ იმის გამო, რომ აუდიტორიაში დაბრუნდა, ან ძალით შეუვარდეთ და ძალით გამოვიყვანოთ. სტუდენტების ნაწილი აუდიტორიაში დაბრუნდა, ეს ნორმალურიც არის და ეს მისაღებიც არის. მაგრამ დანარჩენ ნაწილს ერთად განვიხილოთ, ხილავთ, როგორ შეიძლება ამ სტუდენტების ჩართვა ისევ ამ პროცესებში. ბათუმში ეს პროტესტი და ეს მუხტი არ მოკვდება ნებისმიერ ვარიანტში პირიქით. გამოწვევა ერთი გვაქვს მხოლოდ, რუსული მთავრობა მეტი არაფერი გამოწვევა არ გას, ჩვენ უბრალოდ ვშელობთ სამომავლო გეგმებზე.
როგორც მათე ამბობს, სტუდენტები მოემზადებიან დიდი აქციისთვის, რომელიც პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის წინააღმდეგ იქნება მიმართული.
რათა ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ გაიგოს, რომ არ გვინდა ეს კანონი. ამის შემდეგ კლავ გაგრძელდება პროტესტი, ალბათ საკონსტიტუციო სასამართლოში შევასარჩევი და უკვე ბათუმს მოგვიწევს მაგაზე ყველაზე დიდი რეაგირება, რადგან პროცესები გადმოინაცვლებს უკვე ჩვენთან საკონსტიტუციო სასამართლოსთან.
აქციის მონაწილეებს შორის დისკუსია მიმდინარეობდა თემაზე, რატომ აღარ აქვთ მოტივაცია. იყო მოსაზრება, რომ დიდმა აქციამაც კი ხელისუფლებას უკან არ დაახევინა, რაც ახალგაზრდების ნაწილში იმედგაცრუებას იწვევს. სხვები აცხადებდნენ, რომ ის ლექტორებიც კი, რომლებიც საპროტესტო აქციებზე მათ გვერდით იდგნენ, აუდიტორიებში დაბრუნდნენ.
თბილისში უკვე ძალიან მცირე მასშტაბებით არის უკვე აქციები და ძალიან უჭირთ ესე მობილიზება, იმიტომ რომ ძალიან არაორგანიზებულია ეს ყველაფერი.
მცირე მასშტაბები არის შუალედებში, ხოლმე რაღაც დიდ ივენთებს შორის. იმიტომ რომ ეგერ 30-ში მაგალითად ბევრი ადამიანი იყო.
300,000 ადამიანი ვიყავი. 300,000 ადამიანიდან ფიქრობს ნახევარი მაინც, რომ მისი გამოსვლით რაღაცა შედეგი ექნებოდა, მაგრამ რა შედეგი იყო? ბოლომდე გაიტანეს 84-კაც ერთი კაც ამოკლებია. ადამიანებმა დაკარგეს მოტივაცია და ფიქრობენ, რომ მათი გამოსვლით არანაირი შედეგი არ ექნება და ქართულია საფჭი. იმიტომ რომ გეგმა ვე აღარა.
უთხრა აქციის ორგანიზატორებს ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტმა ლიკა ბაკურიძემ. ბათუმში აქციების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ორგანიზატორი თემო ტარიელაძეა, რომელიც გვეუბნება, რომ მუხტი დედაქალაქის პარალელურად იზრდება. ამიტომ თუ თბილისში ეს მუხტი იკლებს, ბათუმში ხალხმრავალი აქციები აღარ ტარდება.
მოწყფელები უნდა ვიყოთ ჩვენ და უნდა ვთქვათ, რომ ბათუმში პროტესტი დამოკიდებულია თბილისში. და ზოგადად ბათუმი ესა სპეციფიკური ქალაქი, პროტესტიც აქ სპეციფიკური ამ ქალაქს. ჩვენ უბრალოდ ეს გამოვედით და დავდექით და არ მუშაობს. ჩვენ დამოკიდებულები ვართ თბილისის მუხტზე. ალბათ უფრო ეს არის რაღაცა მორატორიუმივით გამოცხადდა, რომ ვეტოს დაძლევამდე ვისვენებთ, ალბათ ასეთი განცდა არსებობს თბილისში და იმ დაძინებულმა მუხტმა გამოიწვია ის, რომ აქაც შემცირდა რაოდენობა სტუდენტების. რეალურად ახალგაზრდები ერთი თვეავთ გავართ გარეთ. დღეს ამ დაცემული მუხტის პირობებში მე ვფიქრობ, რომ ვინც შევიდა აუდიტორიებში, ეს მათი პერსონალური ნება იყო და ჩვენ მათ ამ ნებას უნდა უცეთ პატივი.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების ნაწილის გაფიცვას გასულ კვირაში შეუერთდა საზღვაო აკადემიის სტუდენტთა ნაწილი. როგორც ამ სასწავლებლის სტუდენტმა იაკობ მახარაძემ 20 მაისს უთხრა რადიო თავისუფლებას, გასული კვირისგან განსხვავებით ახალი კვირის დასაწყისში სტუდენტებს გაცდენებს საპატიოდ აღარ ჩაუთვლიდნენ. ამიტომ 21 მაისს მენეჯმენტს შეხვდებოდნენ და გადაწყვეტილებას ამის შემდეგ მიიღებდნენ. თუმცა დღეს იაკობ მახარაძე სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ფილოსოფოსი გიორგი მასალკინი ამბობს, რომ მხოლოდ რამდენიმე აქციას დაესწრო, დანარჩენ დროს კი სტუდენტებს აუდიტორიებში ესაუბრება. მაქვს ბევრი კითხვა და ცოტა პასუხიო, ამბობს უნივერსიტეტის ლექტორი.
პოლიტიკური პარტიებთან ურთიერთობები უნდა შემოეფოთ სხვა კონსულტაციები, გაცილება მოექცე პოლიტიკური პარტიების გავლენის ქვეშ, იმიტომ რომ ეს დამღუპელი იქნება სტუდენტური მოძრაობისათვის. მოიწვიეთ ყველა პოლიტიკოსი, მოიწვიეთ პოლიტოლოგები, მოიწვიეთ აქტიური სოციალურად აქტიური პირები, მოისმინეთ მათი ხედვები და შეარჩიეთ საუკეთესო. აი ამას უჩებდი მე დღეს ახალგაზრდებს. მე ვაბობ საერთოდ აი სამყარო უნივერსიტეტებმა საქართველოსში უნდა შექმნას საკოორდინაციო საბჭო, და ინსტიტუციონალიზაცია უნდა მოხდეს, სტიქიური პროცესი, ქუჩების გადატეტვა. Ну, ეს ერთხელ იმუშავებს, მაგრამ მერე მოვა ზაფხული, მოვა ტურისტული სეზონი, მოვა ევროპის ჩემპიონატი, მოვა სხვა, და ეს ყველაფერი უნდა გათვალოს.
ოთხე რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტი კალორტკი ფაინძეს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა გიორგი მასალკინმა საპროტესტო ახალგაზრდულ საპროტესტო მოძრაობაზე და მის განვითარებაზე საუბრისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 9 ივნის ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებს ჩაატარებენ ადგილობრივმა დე-ფაქტო ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. პარტიების და კანდიდატების რეგისტრაცია უკვე დაასრულა დე-ფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით. ივნისის არჩევნებში მონაწილეობას 7 პარტია მიიღებს და 12 კანდიდატი სწორედ ისინი არიან რეგისტრირებული. ზოგიერთ პარტიას და ასევე ცალკეულ კანდიდატებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაზე უარი უთხრა იმ საბაბით, რომ ამათ მიერ წარდგენილი დოკუმენტაცია შეიცავდა ხარვეზებს და დარღვევებით იყო შედგენილი. ამას არ ეთანხმებიან თავად დაწუნებული პარტიები და კანდიდატები. ზოგიერთმა მათგანმა უკვე იჩივლა კიდეც ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლეს სასამართლოში. თუმცა ადგილობრივი აქტივისტების დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ეგრეთ წოდებული სასამართლოც მიიღებს ისეთივე გადაწყვეტილებას, როგორც დე-ფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაცია მიიღო. საუბარია კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალაზე, ვინ არიან ამ ძალაში გაწევრიანებული, ზოგადად ვის აქვს პრეტენზია დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტში მანდატების მოპოვებაზე და რამდენად შეცვლის ეს ზოგადად ვითარებას. ამ ყველაფერზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიების და კანდიდატების რეგისტრაცია დაასრულა. არჩევნებში მონაწილეობის მსურველი 12 პოლიტიკური პარტიიდან დე-ფაქტო ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მხოლოდ 7 დაარეგისტრირა. 159 კანდიდატიდან, რომლებიც ასევე აპირებდნენ 17 ერთმანდატიან ოლქში კენჭისყრას, 112-მა გაიარა რეგისტრაციის პროცესი. არარეგისტრირებული კანდიდატები ცენტრალური კომისიის გადაწყვეტილებას სასამართლოში ასაჩივრებენ. სოციალურ ქსელებში ოსური საზოგადოების ნაწილი დისკუსიას არწყვეტს იმის შესახებ, რომ პარტია ირონს და პარტიას სამართლიანობისთვის უსამართლოდ პოლიტიკური მოტივებით ეუბნებიან უარს არჩევნებში მონაწილეობაზე. პარტია ირონის თავმჯდომარეა გიორგი კაბისოვი, რომელიც ედუარდ გოგოიცის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის დროს კომუნიკაციების მინისტრი იყო. ბიბილოვის მმართველობის პერიოდში კი ის კორუფციის ბრალდებით დაიჭირეს, თუმცა თავს პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევდა. უფრო ხმაურიანი კი პარტია სამართლიანობისთვის რეგისტრაციაზე უარი გახდა. ამ პარტიის თავმჯდომარეა ამჟამინდელი ეგრეთ წოდებული დეპუტატი გარი მულდაროვი. პარტიული სიის სათავეში არიან ასევე ეგრეთ წოდებული დეპუტატები დავით სანაკოევი და ძამბოლატ მეტოევი. უარის მიზეზად დე-ფაქტო CS.com წარდგენილ დოკუმენტებში არასრული ან არასწორი ინფორმაციის შეტანა დაასახელა. პარტია ამ გადაწყვეტილებას სასამართლოში ასაჩივრებს. რამდენიმე თვის წინ მულდაროვს, სანაკოევს და მედოევს რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობაც ჩამოართვეს. სანაკოევი 2008 წლის აგვისტოს ომის დანაშაულისთვის ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ ძებნილად არის გამოცხადებული. ცხინვალელი აქტივისტები სოციალურ ქსელებში დაწყებულ დისკუსიებში აღნიშნავენ, რომ რუსეთის მოქალაქეობა ჩამორთმეულ დეპუტატებს სწორედ რუსეთის კარნახით არაძლევენ არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას, რაც რუსეთ-საქართველოს დამთბარი ურთიერთობების ფონზე ხდება. სამ ეგრეთ წოდებულ დეპუტატს რუსეთის FSB მოქალაქეობის ჩამორთმევის არგუმენტად საზღვართან დაძაბულობის გამომწვევი მოქმედებები დაუსახელა. გარი მულდაროვი, დავით სანაკოევი და ძამბოლატ მედოევი საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დადგენის მომხრეები არიან და მათი ხედვა ამ საკითხში არ ემთხვევა დე-ფაქტო რეჟიმის ხელმძღვანელობისა და რუსეთის მესაზღვრეების ხედვას. ცხინვალელი კომენტატორების აზრით, მოქალაქეობა ჩამორთმეული ეგრეთ წოდებული დეპუტატების რეიტინგი იზრდებოდა. ამაში კი საფრთხეს დეფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლუევი ხედავდა. გარდა ამისა, რუსეთი ბოლომდე სჯის ურჩ დეპუტატებს და ამით საქართველოს გულის მოგებას ცდილობს. მათი აზრით ეს გახდა რეალურად რეგისტრაციაზე უარისთქმის საფუძველი. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთის მესიჯები საქართველოს და ოკუპირებული რეგიონების მიმართ სულ უფრო მკაფიო ხდება. ამ მესიჯებში კი იკითხება, რომ თუ საქართველო არ ჩაერევა და ხმას არ მოიღებს აფხაზეთის საკითხებზე, მაშინ ცხინვალში საქართველოს ხელისუფლების საამებლად მოიქცევიან. ამ კონტექსტში განიხილავს ზაქარიაშვილი ოსი დეპუტატებისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის საკითხსაც.
აშკარად ჩანს, რომ რუსეთს არაცხობ დღეს საქართველოს ეთის გამო საქართველოსთან კონფლიქტი და დაპირისპირება. ასევე აშკარა ჩემი აზრით არ დაკისებულება არ გამაჩნია, მაგრამ კაფეოს გამოკვეთილი პოზიცია. საქართველოს არ ერევა დასაკეთეს რუსეთი აფხაზეთში, სამაგიეროდ რუსეთი მაქსიმალურად მითხოვს ხელმოს.
რაც შეეხება რეგისტრირებულ პარტიებს და კანდიდატებს, თითქმის ყველა ადგილობრივი ანალიტიკოსი თანხმდება, რომ თავარი ბრძოლა სამ პარტიასა და მათ კანდიდატებს შორის გაიმართება. დეფაქტო პრეზიდენტის გაგლოევის პარტია ნიხას ადმინისტრაციული რესურსი დაუჭერს მხარს. არჩევნების წინ გაერთიანება მოახერხეს სახალხო პარტიამ და ალანიის პატრიოტებმა. სახალხო პარტია ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო პარტია. ალანიის პატრიოტების ლიდერი კი ცხინვალში ცნობილი ზამბოლა თედეევია, რუსეთის მოჭიდავეთა ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი და კრემლთან დაახლოებული პირი. გაერთიანების შემდეგ სახალხო პარტიის რეიტინგი იზრდება და მისი კანდიდატები აქტიურად იყენებენ თედეევის ავტორიტეტს და გავლენას. კიდევ ერთი კონკურენტი პარტია, რომელსაც 7%-იანი ბარიერის გადალახვის შანსი აქვს, ესაა ყოფილი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის ერთიანი ოსეთი. ადგილობრივების ინფორმაციით, ამ პარტიას ის ხალხი დაუჭერს მხარს, ვინც ბიბილოვის მმართველობის პერიოდში თანამდებობებს იკავებდა. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ დე-ფაქტო საპარლამენტო არჩევნებზე კონკურენცია მაღალია და რაც უფრო მოახლოვდება არჩევნების თარიღი, შიდა პოლიტიკური ვითარება უფრო დაიძაბება. მისი აზრით, ვინც არ უნდა გაიმარჯოს, საქართველოსთვის ამით არაფერი შეიცვლება, რადგან იქ არსებული ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა მხოლოდ რუსეთისკენ იყურება.
ზოგადად საარჩევნო პროცედურების კენჭისყრის მიმართ ოსურ საზოგადოებაში ნდობა არის საკმაოდ მაღალი, იმიტომ რომ ამ პროცედურის შედეგად უკვე ხუთჯერ მოხდა ხელისუფლების შეცვლა. ყველა ხედავს თავის შანსს, რომ მიიღებს მისთვის საჭირო მხარდაჭერას. თუ რომელიმე ძალა აქედან მიიღებს პარლამენტში უმრავლესობას ან გადამწყვეტ ხმებს, ან თქვათ მოხდება ორი ძალის დაჯგუფება, შეიქმნას პოლიტიკური კრიზისი და ეს პოლიტიკური ძალები შეეცადონ, რომ დროზე ადრე მიაღწიონ ალან გაგლოევის გადადგომას, თუმცა სხვა მხრივ რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის პოლიტიკური ცვლილებები ამ არჩევნების შედეგად მოსალოდნელი არ არის და ალბათ რეგიონალური უსაფრთხოების კუთხით და სხვა ნებისმიერი მიმართულებით რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მოხდება.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები 9 ივნისს გაიმართება.
გოგა აფთიარმაგი ამბოთ იმის შესახებ, თუ რომელი პარტიები მონაწილეობენ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პარლამენტის არჩევნებში, რომელიც 9 ივნისს არის დანიშნული და რომელ პოლიტიკურ ძალებს უთხრა უარი ადგილობრივმა დე-ფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაციამ ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში მონაწილეობაზე, როგორც ცნობილია, საქართველოს ხელისუფლება, საერთაშორისო ორგანიზაციები და დასავლეთის სახელმწიფოები, არამხოლოდ ისინი, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ჩატარებულ არჩევნებს არ ცნობენ, ამ არჩევნებს ლეგიტიმურად აღიარებენ რუსეთი და კიდევ ის რამდენიმე ქვეყანა, რომელმაც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს ორი რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიარა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სულ უფრო რთულდება მდგომარეობა შენობის, სადაც ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმია განთავსებული. ეს ის სახლია, სადაც ქართველი კინომსახიობი დაიბადა. სახლ-მუზეუმს, ამ შენობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსიც აქვს მინიჭებული. გიორგი ალდაშვილი გაიხსენებს სახლს, დაახლოებით 2 წლის წინ რა დაპირება არსებობდა და რა ვითარებაა დღეს.
დაგეგმილი არის პროექტირება, შემდგომ მოხდება თანხების გამოყოფა და რა თქმა უნდა ეს რეაბილიტაციის პროცესი აუცილებლად ჩატარდება.
ეს გურჯაანის ყოფილი მერი ზურაბუტიაშვილია. დაახლოებით 2 წლის წინ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია იგეგმებოდა. ერთ წელში ზურაბუტიაშვილმა მერის თანამდებობა დატოვა. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ არც მას და არც ახალ მერს სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია არ დაუწყია. ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმი სოფელ გურჯაანში მდებარეობს და 19 საუკუნის დასაწყისშია აგებული. აქ ქართული კინოს ლეგენდად წოდებული ნატო ვაჩნაძე გაიზარდა. უკვე წლებია მუზეუმის მთავარი შესასვლელი სარგებლობა შეუძლებელია. ხის კიბე და სახურავი ფაქტობრივად ჩამონგრეულია. სახლ-მუზეუმის მენეჯერი როზა აფციაური ამბობს, რომ მიუხედავად პრობლემებისა, მუზეუმი მაინც მუშაობს და დამთვალიერებლებს თითქმის ყოველ დღე იღებენ.
შეურაღებელი თვალით შეიძლება დანახო, როგორც კი შემოყვათ, რომ ნამდვილად გარედა ფასადი, აივანი და კიბეა დაზიანებული. მარნის მხრიდან კიბე საიდანაც ვიზიტორები ჩაყვავდა, ეხლა ამოსასვლელასაც ვიყენებთ იმ კიბეს. ძირითადად მაინც ეს საგვარეულო ფოტოები და რაც ერთი მემორიალურია, ფონდებშია შენახული, მაგრამ გამოფენილიდაც არის მაგიდებია, ზედ გადაფარებულია, იმიტომ რომ ზიარ მოხდა სამეფოს სიახლე. ძალიან ყურადღებით არიან თანამშრომლები.
რადიო თავისუფლებასთან ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმში არსებულ მდგომარეობაზე ფონდების მცველი ნინო ლაცაბიძეც ლაპარაკობს. მისი თქმით, მორყეულია შენობის ხის მოაჯირები და დაზიანებულია იატაკი. ამის გამო ოთახებიდან აივნებზე გასასვლელი კარი ჩაკეტილი აქვთ. კედლებზე გაჩენილია ბზარები. ფონდების მცველის თანახმად, რესტავრაციას საჭიროებს ექსპონატების ნაწილიც. იმედი აქვს, რომ 2 წლის წინ გაცემული დაპირება წელს მაინც შესრულდება.
აქ არის ხის ფანჯრები, მაღალჭერიანი შენობა, მოგეხსენება თხე მალეფუჭებადია და შემდეგ რესტავრაციას საჭიროებს ხოლმე და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, დაპირდნენ და ალბათ შეასრულებენ იმას, რომ ეს ყველაფერი გამოსწორდეს.
ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 24 წლის წინ მიენიჭა. შენობის რესტავრაციის დასაწყებად სააგენტოს ნებართვაც არის საჭირო. სახლ-მუზეუმის მენეჯერის როზა აფციაურის თქმით, შენობის პროექტირებაზე მუშაობა მიმდინარეობს და მერიას კომუნიკაცია აქვს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან.
გაკეთებულია მე როგორც ვიცი და თანხმობას ველოდები ძეგლთა დაცვის სააგენტოდან. სააგენტოს გარეშე ამის გაკეთება არ შეიძლება, უფლება არ აქვს.
რადიო თავისუფლება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რა ეტაპზეა ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაციის პროექტი და როდის დაიწყება სამუშაოები. მერიაში კომენტარზე უარი გვითხრეს. ჩვენ შეკითხვებს არ უპასუხეს არც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში. სოფელ გურჯაანიდან ადგილობრივი საკრებულოს წევრი ვლადიმერ მესაბლიშვილი კი გვეუბნება, რომ რეაბილიტაციის საკითხი გადაწყვეტილია და მოძიებულია საჭირო ფინანსები.
ზუსტად გუშინ იყო საკრებულოს ხდომაზე ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონება და მათ შორის ერთ-ერთი იყო ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია, რომელიც დაახლოებით 700,000 ლარამდე ჯდება. ანუ ჩვენმა ადგილობრივმა ხელმძღვანელობამ პროექტი უკვე შეიძინა და მოსახლეობას მინდა უთხრა, რომ კონიურულ ვადაში მოხდება ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია.
სოფელ გურჯაანიდან ადგილობრივი საკრებულოს წევრს ვლადიმერ მესაბლიშვილს არ აქვს ინფორმაცია კონკრეტულად, როდის დაიწყება ნატო ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია. თავად მუზეუმის ადმინისტრაცია ამბობს, რომ სამუშაოების დაგვიანება არსებულ მდგომარეობას კიდევ უფრო გაართულებს, რამაც შესაძლოა სამუშაოების ხარჯები გაზარდოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ. დღეს ერთ შერსაქონ ჭრილობა საქართველოს გამოაქვეყნა მორიგი ინფორმაცია, რომელიც ეხება პარტიების შემოწირულებებს. როგორც ამ ინფორმაციის მიხედვით ირკვევა, ამ წლის პირველ კვარტალში ყველა პარტიამ ჯამში 1,024,111 ლარი შემოწირულება მიიღო და ეს მაჩვენებელი წინა კვარტალზე 8-ჯერ ნაკლებია. ქართულმა ოცნება მიიღო წლის პირველ სამთვეში ყველაზე მეტი თანხა 457,030 ლარი, მეორე ადგილზე ლელუა 455,500 ლარი და მესამეზე ნაციონალური მოძრაობა 70,720 ლარით. ამასთან ქართულოცნებას 23-მა ნორმა შეწირა ჯამში ეს თანხად როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა წერს დონორებთან დაკავშირებულმა 4-მა კომპანიამ ბოლო 6 თვეში მიიღო 81 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი უფრო სწორად ტენდერში გაიმარჯვა კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.